алдымен сөз деген өлең оқиын. Қызыл сөздің қоламтасын қозғасаң, тіл күйдірер соқ жатады түбінде. Мына жұрттан сауда жасап озбасаң, сөзбен озам демей-ақ қой бүгінде.
Қазақстан жазушылар бірлігінің поэзия кеңесінің төрағасы Әділғазы Қайырбеков өз сөзін ұшылыры менен бастады.
Сөз қадірін абайдан соң кім ұқты? Сөз киесін кімнен қалай қорғайсың? Сөзге қонақ беруді жұрт ұмытты. Сөзді қорек қылсаң тағы сорлайсың. Сөзбен ойнау дегенің де сөз емес. Тілге тиек сөз бастасаң тәуір деп, сөздің парқын түсінетін кез емес. Сөз сапыру бара жатыр дәуірлеп.
Әділғазы Қайырбеков менен бірге Бішкекке қазақ ақындары Давлетбек Байтұрсынұлы, Саят Қамшыгер, Ерғазы Манауұлы, Қайырбек Шағыр келді. Бұл жолығушууну уюштурганга демилге көтөргөндөрдүн бири Саят Камчыгер кыргыз казак чыгармачылык байланышы тууралуу мындайча кеп салды.
Казак менен кыргыз осылай байланышты күчөйтсе, бир бирин аударса, бир бири менен дос болсо, сиздер бизге Казакстанга келип жатсаңыздар, биз сиздерге Кыргызстанга келип жатсак, арине биздин ата бабабыздын арманынын орундалганы. Ну, биздин саясатта ар түрлү кайраткерлерибиз бир бири менен таанып, билисип, бир бири менен эки ортада көпүр салынып жатса да, көп барыс келиш болуп жатса да, өкүнүчкө орой осы убакытка дейин акын жазуучулар, осы руханият саласынын майталмандары, тулгалары осындай ушурашууларды, осындай кездешүүлөрдү көп жасай алмадык.
Саят Камчыгер анткен менен учурда интернет аркылуу мурдагыга караганда байланышууга мүмкүнчүлүктөр кеңейип турганын белгиледи. Ал өзү социалдык тармактар аркылуу байланышып, кыргыз акыны Атантай Акбаровдун ырларын казак тилине которгон экен.
Бирок энди азыр аспанга карап болуп отуратын убакыт эмес, колумуздагы бар мүмкүнчүлүктү пайдаланып Facebook сыякты, ВКонтакте сыякты әлеуметтік желілер арқылды қазақтын, қырғыздың ақын жазушылар бір-бірін тауып, амандасып, сөйлесіп, тереңдеп жатыр. Сонымен қатар біз әр түрлі халықаралық шараларда бірге болып қалып жатырмыз осы қырғыздың ақындарымен.
Саят Қамшыгер сөзінің соңында өзінің қырғызым деген ырын оқып берді.
Қырғызым, қазақтан еш айнымайды түр тұлған. Мінезің де алшақ емес ұлтымнан. Әділдіктің туын биік көтеріп, шындық үшін шырылдаған, бұлқынған. Түбіміз бір тарай тұғын алаштан, қазақ қырғыз аумайды екен ағаштан. Парасатың қалған сенің Шыңғыстан, батырлығың қан мен келген Манастан. Еркелеймін құшағыңа келемде, қалай сені сыйғызамын өлеңге. Алатауың биіктетіп рухымды, ыстық көлің тартар ойды тереңге. Нәзік сезім жүрегімде сақталар, тарихың да көкейімде жатталар. Қырғыз сенің тағдырыңның төрінде ел анасы Құрманжандай датқа бар. Үмітпенен үкілейтін ұл қызын, бауырлас ел биік болсын жұлдызың. Жаратушы жарылқасын алдыңнан болашаққа бағыт алған қырғызым.
Әділғазы Қайырбеков болса, қырғыз ақыны Тыныштықбек Нұрманбетовтың ырларын қазақ тіліне қоторып келеді екен.
Мына жерде мен Алматыда достасқан досым Тыныштықбек Нұрманбетов отыр. Сол кісінің жағы өлеңдерін аудардым. Соның бір екеуін оқып берейін сіздерге. Есіңде ме деген өлең. Есіңде ме Көшкенбай, есіңде ме оқыған кез 7-8-дегі Күлипаға хат жазып екеуіміз екі бірдей жүректің езілгені. Есіңде ме Көшкенбай, есіңде ме класстас қыз періште сезілгені. Кербез аққу секілді төсіңгеріп екеуімізді өзіне тең көрмеді. Есіңде ме Көшкенбай, есіңде ме мамыражай мамырдың кешіндегі қызыл ішіп алдымен қызып алып класстастар қырыла билегені дейді.
Давлетбек Байтұрсын бала кезінде көңілінде қалған қырғыз ақынының ырын еске салды.
Осы Байділда Сарноғайыптың өлеңі менің миымда сол кезде мен қағазға жазған жоқпын, бірақ миымда қазақша боп бұлай бейнеленді. Мен кіммін? Мен бір ақын, жаман сары, қолымда жорғалайды қалам сабы. Анашым мені солай туса керек, қырғыздың көбейсін деп адам саны деп айтты.
Қонақ ақындар ергіп бірінен бір өтігір оқып жатышты. Қайырбек Шағыр оқырмандарға бұл ырын ұсынды.
Ерназардың тоғызының біріндей ер төстік жер айналады білінбей, тамбасын деп жер бір тамшы жас құсап, кеңістіктің кірпігі тұр ілінбей, күн құламай тұрғандығын төбемде, тартылыстың қуатынан көремде, адам жаны ол да тұрар биікте, тартылыс егер өмір өнер өлеңге, тартылыстың бастамасы талпыныс, талпыныстан туындайды жарқыныс.
Еми Ерғазы Манапуғылының бір ырынан үзінді ұқсақ.
Ел басқарған абыздар қамшы менен ұшықтап, тентектің де ұршығын тезге салған деседі, ер жігіттің қырсығын бір тартқаннан кеседі. Бидауына көмбеген айтылмаса жансыры, қаналдына көлденен кесе тастап қамшыны, дәт сұраған уажды, ақиқатты алғасап, осы игі дәстүрді жақсылықпен жалғасақ.
Урматтуу радио каармандар, сиздер Азаттык радиосунун Жан Дүйнө радио берүүсүн угуп жатасыздар. Бул жолу аталган түрмөктөн кыргыз казак акындарынын Бишкекте өткөн чыгармачылык жолугушуусунан даярдалган радио баян сунушталууда. Даярдаган мен Зайырбек Ажыматовмун. Казакстан жазуучулар бирлигинин поэзия кеңешинин төрагасы Адилгазы Кайырбеков азаттыкка казак адабиятынын азыркы абалы жөнүндө айтып берип жатып, жаштар поэзиясы тууралуу буларга токтолду.
Биздеги жаштарыбыз өтө таланттуу, жакшы дайындык менен келген жаштар. Аны биз үнөмү байкап отурабыз. Бир кезде мисалы, мына энди 60-жылдарда деген сыяктуу өлөңүн бир техникалык кемчиликтери кетип жатат. Жаштар жаңы келген жаштарда бир сондай көркөмдүк дарежеси төмөн болуп жатат деген сыяктуу олдун бары сын алдымыз жататын биздин казыркы кейинки толкун адабият осу мына тәуелсиздик жылдарында адабиятка келген жаштардын арасында әсіресе поэзияда акындар өзүнүн несин жоголткан жок, анау бийик деңгээйин сонун төмөн түшүргөн жок.
Анткен менен маектешибиздин айтымында учурда казак адабиятында адабий сын жанры аксап турган кез. Кыргыз адабият өкүлдөрү да азыркы мезгилде жазуучулар сынга муктаж экенин айтышат. Бул жагынан кыргыз казак адабиятынын алабалы окшошуп кетет экен.
Әдебиесін бізде де өте төмен деңгейде деп айтуға болады. Өйткені сыншы да ол өзінің жазған еңбегіне қолдау тауып отыру керек қой. Сыншылардың еңбектерін шығару мүлде тоқтап қалды. Олардың жағы мерзімді баспасөзде, әдеби газетте сынға араласу, рецензия жазуы бұл төменгі деңгейде. Көбінесе жаңағы мерейтойлық мақалалар жазылады. 50 жасқа, 60 жасқа толып жатқан кезде ақын жазушылар соған қолдау білдіріп жазылатын мақалалар.
Ошол эле учурда Кайырбековтун айтымында базар экономикасында чыгып жаткан китептердин нускасына карата окурмандардын санын божомолдосо да болот.
1000-2000 данамен гана чыгат. Бул бизде Казакстанда 10000 астам үлкөн эле китапканалар бар. Сунун баарына жетпейт деген сөз. Ана аудандарга жетпей калат китеп. Сондуктан да биздин эң мыкты деген чыгармаларыбыздын өзү азыр бардык окурмандарына жетти деп айта алмайбыз. Өтө азганда мисалы Мухтар Мағауин Шыңғысхан дейтін романы 4 томнан тұратын, қазір соның 3 томы келіп түсті. Ұлттық кітапханадан алып оқимыз. Өйткені ол дүкендерге түспейді. 1000 данамен шыққан кітап, 2000 данамен шыққан кітаптарда кітап дүкендерінен түспейді бұлар.
Ерғазы Манапулының айтымында, учурда қазақ әдебиетінде адаби сынның өзі ашу сынға ұшырап тұрғаны рас.
Біздің Қазақстанда әдеби сын туралы сын көп өзі. Сынның өзіне сын көп болып отыр да. Өйткені сынның барлығы құрмақты болып кетті кеңгізде. Сын көтере алмайтын буындар өсіп келе жатыр деген мәселелер. Қазір бізде бар енді. Ол жағын ашып айту керек. Қазір сынды бір-бірін жаңағы топтасып алып, бір-бірін мақтайды деген де мәселелер біздің өзіміздің газет журналдардың бәрінде осындай мәселелер көтеріліп жатыр.
Давлетбек Байтурсынұлы қазақ әдебиетінде поэзия жанры басқа адаби жанрларға қарағанда алдыда баратқанын кеп қылып, прозада тарихи тема басымдылық қылып жатқанын айтты.
Қазақстандағы әдебиетшілерді біз ылғи оқып отырамыз ше. Олар енді соңғы мына тәуелсіздіктің 25 жылдығында бір нәрсе айқын болды да, қазақ әдебиетінде поэзия алдыға кетті деді. Поэзия алдыға шықты. Поэзияда күшті жаңалықтар бар, поэзияда серпін бар, екпін бар, әлемдік әдебиетке деген ұмтылыс бар дейді. Енді оны айтқанда проза тоқтап қалды деген сөз емес, прозада келе жатыр. Бірақ осы 25 жылдықтағы біздің проза көбінде тарихи әдебиетке ауысып кетті. Тарих қатпарларына, тарихи романдар, ол неге керек дегенде ұлттың рухын ояту үшін. Ұлттың рухын, ұлтты тәрбиелеу үшін, өсіп келе жатқан ұрпағымызды тәрбиелеу үшін кішкене тарихи әдебиеттерге көбірек ойысты.
Ошол эле учурда Давлетбек азыр қазақ поэзиясында батыс жана чыгыш баалуулуктарын өзіне сіңірген жаңа ағымдар бар екенін қосымшалады.
Әрине ол мақтануға татитын нәрсе емес, бірақ осы модерндік бағытта жаңалыққа ұмтылыстар бар. Өтемел поэзияда бұл көрініп жатыр. Жаңағы мына батысты да назарға ұстау, шығысты да назарға ұстау, сол арқылы қазақ топырағына, қазақтың дәстүрлі поэзиясына тамырын жібере отырып, шығыс пен батыстан қуат алып жаңа бір поэзиялық бағыт, оның енді өкілдері бар жаңағы, біраз жігіттер сол бағытта еңбектеніп жатыр.
Ерғазы Манапулы Қазақстанда мемлекет, жазушылар бірлігі, ұлт әдебиетіне чиыр салам деген жастарға алғылықтуу шарт түзуге ұмтылып келерін белгіледі.
Мысалы, басқан айтпағанда, біздің мен тұратын Алматы облысы, Талдықорған қаласы, орталық Алматы облысында, облыс әкімінің қолдауыменен жыл сайын 20-30 кітап дүниеге келіп отырады. Оған жаңағы жас ақындар кіреді, аға буындар кіреді, ол түрлі жанрды қамтылады. Сөнінген жаңағы бізде өнер адамдарына, Қазақстан жазушылар одағының мүшелеріне, суретшілер одағының мүшелеріне, театр одақтарының мүшелеріне облыс әкімі арнайы стипендия тағайындаған. Ол жылына бір рет беріліп отырады.
Маектешуүстүн айтымында жаштардын басылып чыккан китептери жалпы китепканаларга таратылып турат экен.
Казакстан жазуучулар одогу мүшөлөрү бир топ нидер жаштардын өлөңдөрүн алдын ала карап, осы калкка сунууга болот да, буну баланын болошун үмүт күтүүгө болот деген чыгармалар көпчүлүккө жол тартып жатыр. Ол тегин чыгарылгандан кийин ал китепкандардын баарына тегин таратылат.
Кыргыз жазуучулар бирлигинин төрагасынын орун басары Тынчтыкбек Нурманбетов кыргыз мамлекети өз жазуучуларына кошуна өлкөдөгүдөй камкордук кыла албай жатканы менен адабияттагы көпчүлүк көйгөйлөр окшош экенине токтолду.
Булардан биз мындай алчу өрнөктөр бар экен. Андан кийин мынаки чыгармачылыкта кандай жүк көтөрөсүң, кайсы багытта иштеп атасың, кандай чыгарманын үстүндө алектенесиң, аларды кантип таркатып атасың, жазып атасың деген маселелерге алганда баягы биздин маселе менен алардын маселелери окшош мүнөздүү экен да. Айталы, мына адабиятынын абалы ушул эле тарызда экен. Калемакы маселеси бизде эле ушу көптөн бери келе атат. Ушул калемакы төлөп бериш керек, анан адабий маданий кесибин колдошубуз керек дейт.
Нурманбетов кыргыз казак адабий байланышынын тамыры тереңде экенин, ал мындан кийин да улана берерин айтты. Урматтуу радио кагармандар, сиздер Азаттык радиосунун жан дүйнө радио берүүсүнөн кыргыз казак акындарынын Бишкекте өткөн чыгармачылык жолугушуусунан даярдалган радио баяндыкты уктуңуздар. Кызматыңыздарда мен Зайырбек Ажыматов болдум. Жан дүйнөңүздөр дайыма балкып турсун.